Offside.
Bodo piščalki oduzeli dečka? Pretekli teden je na vodstvo programskega sveta Radio Televizije Slovenija prispel predlog za sklic izredne seje programskega sveta, na kateri bodo razpravljali o razrešitvi generalnega direktorja zavoda Igorja Kadunca. Predlog je podpisalo 13 svetnikov, na seji pa bi za njegovo razrešitev moralo glasovati vsaj 15 do 30 svetnikov. Kaduncu mandat na čelu RTV sicer poteče že aprila, ob njegovi razrešitvi pa bi moral programski svet poiskati novega kandidata. Po Kaduncevem mnenju so očitki zoper njegovo delovanje neutemeljeni.
Napisano so stvari, kot gre lahko samo lasje po konc, najboljše una točka, ki govori o tem, da se naj bi neprimerno obnašal do ministrstva, ne vem, ministra osebno in vlade in da zaradi tega vlada, ministrstvo ne more zagotoviti sredstev za delovanje RTV-ja. To se pravi, imamo direktno vmešavanje izvršne oblasti v javni medijski servis. Jaz sploh ne vem, če so te, ki so podpisovali, to prebrali, ampak že sama ta določba kaže na popolno pomankanje zavedanja, kaj je vloga javne radio televizije in gre samo za slepo sledenje tega, kar je zapisano v basti.
Po njegovem mnenju gre za poskus političnega kadrovanja v zavodu, ki ga je nakazal že poletni poskus sprejemanja nove medijske zakonodaje.
Tisto, kar je bistveno, je to, da smo pričakovali, pa jaz osebno še najbolj, da se bo to zgodilo, kar se je zdaj dogodilo že v bistvu nekoliko prej, ker če kdorkoli je prebral basen, ki je spisal Ivan Janez Janša in objavljen na spletni strani vlade, je tam v bistvu že navodilo sodelavcem, da je potrebno zrušiti hujskaško uredlikovanje in vodenje in da zamenja te povprečne in podpovprečne novinarje in novinarje, ki jih normalni medijski hiši ne bi imeli niti za poročevalce z živilskih tržnic. In tam je jasno napisano, da ne čakati, da je čas je zdaj. In ko niso uspeli to narediti preko nadzornega sveta, kjer bi lahko kdo še verjel navedban, da smo karkoli delali narobe, se pač mora zdaj zbrati in so se zbrali v programskem svetu, skupinica novo imenovanih članov SDS-a.
Težko je trditi, da je zagonetna finančna situacija posledica enega razloga. Brez dvoma lahko trdimo, da se je vodstvo neodločno, če že ne napačno, odzvalo na razloge za finančne težave, za katere pa jim je težko pripisati večinsko krivdo. Poslovanje zavoda so poleg zunanjih pritiskov, zmanjšanja sredstev, stagniranja RTV prispevka in raznih gospodarskih kriz prizadele še kadrovske spremembe, ki jih pojasnjuje nekdanji generalni direktor, zdaj pa pomočnik generalnega direktorja za tehniko, investicije in informacijsko tehnologijo Marko Fili.
Težave, ki se zdaj pojavljajo na TV, so precej drugačne od tistih izpred nekaj let. Namreč takrat, ko se je začelo intenzivno urejanje področja prekarnega dela, so seveda bistveno narasli tudi stroški dela. In od začetka je bilo to obvladljivo, smo to uspeli še zbalansirati in nekoliko nam je pri tem pomagal tudi zakon, ki je v tistih časih omogočal bolj prisilno upokojevanje, če se spomnite, takrat veljal še ZUJF in takrat smo lahko mi seveda balansirali zaposlitve tudi za odhodi. To v zadnjih letih ni bilo možno. Poleg tega pa so v zadnjih letih tudi precej narasle plače, veste, da so v javnem sektorju sindikati dosegli določen napredek na tem področju in seveda vse to je šlo v breme poslovanja zavoda. Zavod v tem času seveda ni navel drugih novih dodatnih prihodkov, ki bi lahko to pokrivali. Tako da v bistvu so razmere precej drugačne in seveda število zaposlenih, ki je danes tukaj prisotnih na zavodu, je precej više, kot je bilo pred leti, plače so tudi precej više in to skupaj nanese kar nekaj denarja, za katerega posveda na viru ni kritja.
Predlog sicer še ni javen, zato o točnih razlogih podpisnikov za podporo predlogu ni mogoče govoriti. A po poročanju STA so povezani predvsem s finančnim in likvidnostnim stanjem zavoda. V aktualno politični redakciji smo poskušali doseči podpisnike predloga, da bi podrobneje predstavili svoja stališča. A se je to izkazalo za trd oreh. Prvo podpisana pod predlog Alenka Gotar namreč trdi, da to v resnici ni. Nekdaj popularna pevka, zdaj pa članica SDS in zaposlena na Ministrstvu za kulturo, kjer pripravlja medijsko zakonodajo, namreč trdi, da ni pripravljala predloga, niti ni zanj zbirala podpisov, ampak se je na seznamu kot prva znašla zgolj po naključju. Ni nam uspelo ugotoviti, kdo je predlog v resnici pripravil in ga posredoval v podpis svetnikom in kaj je bil razlog za to. Do navedenih predlogov za razrešitev generalnega direktorja je kritična tudi strokovnjakinja za medije in medijsko krajino Sandra Bašič-Hrvatin.
Zato obstaja programski in nadzorni svet. In programski svet v bistvu skrbi za to, da RTV Slovenija kot javni medij dela tiste programske vsebine in v takem obsegu, kot jih je določil zakon. In nadzorni svet pa skrbi, da denar, ki je prišel iz javnih sredstev, deloma iz oglaševanja, se uporabi predvsem za zadovoljevanje financiranja teh programov, ki so od javnega interesa. In zdaj vodstvo mora pa poskrbeti, da programski svet ne naloži prevelike programske zahteve, za katere denarja ni, in mora pa seveda poskrbeti, da je denar, ki je bil zbran zato, da se najprej financirajo zadeve, ki jih RTV Slovenija mora delati. In zdaj Igor Kadunc nam v tej poziciji ni nič novega. Sam se je najdel v situaciji, ko se v bistvu poslovanje RTV Slovenija jemlje kot izgovor za to, da bi se prevzel njegov programski del.
Po njenem mnenju je težava predvsem v nejasnih pristojnostih programskega sveta Radio Televizije Slovenija in zlorabi letih.
Mislim, programski svet je tisti, ki ima to, ki ima te pristojnosti. Ampak programski svet se na RTV Slovenija ukvarja najmanj s tem, kar je njegova naloga. Ukvarja se z konkretnimi programi in programskimi vsebinami, kaj se ne bi smel ukvarjati. Njegova temeljna naloga je, da zagotovi, da je RTV Slovenija dela program v skladu z zahtevami, kar bi jih nalaga zakon, in da poskrbi, da je ta program zadovolji vse različne skupine v družbi. Zdaj pa programski svet v bistvu naenkrat ugotovijo, da je to poslovanje, finančno poslovanje, razlog zaradi tega, zaradi katerega treba razrešiti Igorja Kadunca. Naj programski svet pove, v čem Igor Kadunc kot generalni direktor RTV Slovenija ni spoštoval tiste programske zahteve oziroma programske deleže, ki mu jih nalaga zakon. Naj mu to dokaže. Ne pa izkoriščati in mešati pristojnosti za to, da bi nekoga odstavijo, pa ne zaradi tega, ker je on slabo delal, ampak zaradi tega, ker ga želiš odstaviti, da na njegovo mesto postaviš nekoga drugega.
Med podpisniki predloga nam je uspelo doseči le programsko svetnico, drugače pa direktorico Festivala slovenskega filma Jelko Strgel, ki svoje razloge za podporo predlogu za sklic seje pojasnjuje takole.
Res je, predlog za sklic izredne seje sem podpisala, zato ker sem mnenja, da je potrebno razčistiti, zakaj je prišlo v poslovodenju javnega zavoda, ki ga jaz zelo podpiram javno službo RTV Slovenija, zakaj je prišlo pač do večletne izgube, zakaj se ponavlja negativen finančni izid iz leta v leto, zakaj se večajo stroški dela na račun izvajanja zakonskih določil glede javne službe, se pravi programov, zakaj je prišlo do ukinitve lastne produkcije filmskega programa. Tudi bi rada še enkrat slišala, zakaj se ni uvrstilo tako kot je bil sprejet sklep programskega sveta na sejo nadzornega sveta predlog, da se pravilnik, ki daje večje pristojnosti strokovnim službam in manjše pristojnosti generalnemu direktorju v zvezi z razpisi za zunani program, se ni izvedel. Skratka, to so moje pomisleki. Še sigurno je kaj tega, kaj je treba razčistiti in zato mislim, da je potrebna ta izredna seja.
Strgel sicer poudarja, da je njen primarni cilj za podporo predlogu ponuditi generalnemu direktorju možnost, da odgovori na dane očitke. Po njenih besedah se za podpis ni odločila iz političnih razlogov.
Vse, kar bi rekla, bi bila res čista ugibanja. Moram reči, da je pač programski svet kolektivni organ, da vsak razmišlja svojo glavo in da se izida ne da napovedati. Bilo pa je stopnjevanje nezadovoljstva z načinom vodenja, ki pa ni imelo, kar se mene tiče in verjamem, da še precej drugih članov, ni imelo osnove v političnih opredelitvah. Pač so kritike, a ne, da je zavod preveč usmerjen v eno stran, ampak meni to ni bistvo. Mene zanima poslovodenje tega organa.
Kadunčev mandat se izteče aprila. Zato bi bil ob njegovi zdajšnji razrešitvi edini učinek to, da bi namesto njega funkcijo do novega razpisa za generalnega direktorja, ki bi bil v vsakem primeru aprila, RTV vodil vršilec dolžnosti. V najboljšem primeru bi novega direktorja dobili 2 do 3 mesece prej, kot če Kadunc ostane na položaju do konca mandata.
Nič ne bi mogel spremeniti. Poglejte, jaz sem zagotovil to, da jaz pač. Na komisiji za kulturo državnega zbora je bilo jasno povedano, da je mora vlada pripraviti take zakone, ki bojo zagotovili finančno stabilnost RTV Slovenija. Pika. Pri predsedniku države smo se vsi strinjali, vključno z ministrom Simonitijem, da RTV ne sme iti v stečaj. Torej je financiranje zagotovljeno. To sploh ni vprašanje. Gre samo vprašanje, da se zdaj za to pogojuje z mojo zamenjavo. To je tisto, kar sem rekel na začetku. Direktno upletanje izvršilne oblasti v kadrovanje na javni radio televiziji. Tako da nič se ne bo spremenilo zaradi tega, ker bo nov generalni direktor, razen da bojo dosegali svoj cilj. In zato jaz verjamem, da se bojo svetniki tisti večina temu uprla in da do tega ne bo prišlo.
Motivacija predlagateljev izredne seje za razrešitev je tako po njegovem mnenju predvsem menjava programskega vodstva zavoda.
Zakaj bi mene menja 5 mesecev pred iztekom mandata. Zakaj? Denarja v tem času ne bo noben naredil dodatnega. Stvari se z vedejstvom ne dajo rešiti. Zakaj pa menjamo? Zaradi tega, ker na RTV Slovenija, da ti zamenjaš odgovornega urednika, ni zadosti, da imaš večino v programskem svetu, ampak mora ta postopek odobriti generalni direktor. Generalni direktor je tist, ki predlaga zamenjavo direktorja radija in televizije in ga potem programski svet sprejme. prav to je ključna zadeva, potem pa imamo ta direktor radija in direktor televizije lahko zamenja odgovorne urednike, vse, predvsem pa informativnega programa, z skupaj programski in generalni direktor. In to je cilj, samo to je cilj. Generalni direktor televizije ne more direktno vplivati na poročanje v informativnem programu televizije, radija. Jaz nisem ene oddaje videl, predno je bila predvajena. Jaz nikoli nisem posegel, da bi sprejemal kakršne koli ukrepe zaradi kjere koli oddaje.
Ob težavah, s katerimi se srečuje javni servis in zaradi katerih je bil prisiljen v ustavitev financiranja lastnega filmskega programa, je težko trditi, da poslovno vodstvo zavoda ne bi moglo sprejeti boljših, predvsem pa odločnejših odločitev. Ne nazadnje pri zagotavljanju politične podpore za zvišanje RTV prispevka. A mešanje legitimnih očitkov z očitno politično motiviranimi poskusi spremembe vodstva kazi celoten postopek klicanja vodstva zavoda k odgovornosti in ga banalizira. S tem pa se razvodeni in marginalizira prepotrebna razprava o poslovnih in finančnih odločitvah vodstva našega javnega medijskega servisa. Offside je generalno direktoriral Koruza.